Vi vil begynde med at bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du selv har sagt, at himmel og jord skal forgå. Men dit ord skal aldrig forgå. Tak, at vi her får lov at være sammen om det ord, som står fast i evighed. Og tak, at vi gennem det her ord møder dig selv. Gode Helligånd, nu beder vi om, at du må åbne det ord, vi skal være sammen om her. Og anvende dette ord ind i vores liv, sådan som du ser, vi trænger til det. Både at vi bliver ført ind i denne åndens fattigdom, som vi har sunget om det. Hvor Kristus er vort liv og vort alt, og hvorfor vi så er salige. Her vi må være blandt de salige, de fattige i ånden, som er salige, fordi himmeriget er deres. Vi beder om, at du vil gøre det ved din ånd. Og vi beder om, at vores selvretfærdige natur ikke må løbe af med os. Heller ikke på den sidste strækning i livet. At vi må blive bevaret i den erkendelse, at også på min sidste dag skal jeg frelses ved vor Herre Jesu Kristi nåde. Og med os med dette ord også nu. Amen. Igen i aften skal vi faktisk læse nogle vers fra Kolossenserbrevet. I går læste vi fra kapitel 2, vers 13 til 15. I dag kunne jeg tænke mig, at vi skulle læse fra kapitel 2, vers 6 til 15. Så altså lidt længere afsnit, men inkluderende nogle af de vers, vi var sammen om i går. Og i respekt for Guds ord vil vi rejse os og læse fra Kolossenserbrevet 2, vers 6 til 15. Det er side 1079. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overleveringer, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod. Og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus. Da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. I sommerferien har jeg været ved at læse noget, en biografi af Dietrich Bonhoeffer, eller om Dietrich Bonhoeffer. Han var jo præst i Tyskland mellem 1. og 2. verdenskrig. Og da statskirken blev til at indordne sig Nazi-Tyskland, så var de nogen, der sagde, det kan vi simpelthen ikke gå med til. Og de arbejdede så for at oprette en anden kirke, Bekendelseskirken. Og de arbejdede så også på at skulle have et teologisk fakultet, hvor at, deres præster kunne blive uddannet. Og det var han med til at starte op det der. Og det er jo lidt interessant at se, hvilke principper, der gjorde sig gældende på sådan et teologisk studie i forhold sådan til det åndelige liv. For der var jo morgenandagt og aftenandagt hver dag i fællesskab. Og det indebar salmesang, det indebar læsning fra Gammeltestamentet og Nyttestamentet. Og en del af bønnen, det var så også at bede sig igennem salmernes bog på 14 dage. i bønsfællesskabet. Ja. Og morgenandagten, det var det allerførste, der skete hver dag. Han havde det princip, at Gud skal have det første ord. Det synes jeg egentlig er et godt princip. Gud skal have det første ord. Nå, nu lod jeg min mobiltelefon ligge dernede. Men for mange af os, så får mobiltelefonen og beskederne derpå det første ord i dit liv. Sådan tror jeg, det er for mange af os. Jeg synes, det var godt for mig, det der med, nu skal du lade den ligge. Det kan godt være væk ud af på det, men du behøver så altså ikke tjekke beskeder og nyheder, sådan hvad der er sket i løbet af natten, før Gud han har fået det første ord. De gjorde det før morgenmaden, selv synes jeg godt nok, lidt mere koncentration med morgenmaden. Det der med, det første ord, det skal Gud have. Så når de havde holdt den her morgenandagt, så var der morgenmad, og så efter morgenmaden, så var der så tid til personlig andagt. Det betød der, at på stedet, hvor de nu var, så skulle der være, var det 30 minutter stilhed. Uanset hvor man sad, så må man ikke sige noget, man må ikke tale med nogen. Der skulle være fuldstændig stilhed. 30 minutter. Og så skulle de sidde og læse et bibelvers i de 30 minutter. Et bibelvers. Det er det der, jeg skal have fat i her. Og så skulle de sidde og bede over sådan et bibelvers og lægge mærke til, hvad vil Guds ånd have talt til mig gennem det her vers i dag? Han var så overbevist om, at dette ord er Guds ånd. Så det er blevet stille bare for et enkelt vers med den bøn om, hvad lærer Gud mig gennem det her vers i dag? Og når de så har gjort det om mandagen, så skulle de med sanden fortsætte med det samme vers tirsdagen og resten af ugen. 30 minutter over det samme vers en hel uge. Det var ikke altid, han kunne være på det der teologiske fakultet, og så opdagede han på et tidspunkt, hvor han havde været på en rejse, at det der, det havde de unge mænd altså taget ud af dagsrytmen. Det der med de 30 minutter over et vers, for de synes, det havde de godt nok svært ved. Og det blev han lidt sur over, så det blev genindført. Nu har jeg så stødt på det der i ferien, og jeg har faktisk prøvet at praktisere det. Jeg må dog indrømme, jeg har svært ved at koncentrere mig og nøjes med et vers. Så jeg har lavet min egen version indtil videre. Det kan godt være, at jeg længere frem finder ud af, at du må prøve at nøjes med et vers. Men indtil videre, der har jeg det princip, der hedder 5 til maks 10 vers. Og så er det ikke altid, jeg synes 30 minutter, men jeg er nede på 20 minutter, i stedet mellem 20 og 30 minutter. For jeg vil gerne have fastholde min øvrige bibellæsning. Men det har faktisk været en velsignelse for mig. Det der med, dels har jeg en bibellæsplan, hvor man kommer igennem Bibelen på et år. Og det kan have en rigdom. Men det der med at komme ned i gear, og være det samme sted, en hel uge, med den bøn, Herre, hvad vil du have talt til mig i dag gennem de her vers? Og så prøver jeg at variere lidt mellem nogle tekster fra Gamle Testamentet. I sommerferien, der var jeg faktisk 2 eller 3 uger over de samme vers i Esajas, i kapitel Esajas. Jeg synes, det blev så rigt for mig. Jeg tænkte, jeg prøver at tage en uge mere. Efter sommerferien, så var jeg en uge i Lukas, nogle vers der. Og nu er det så faktisk i sidste uge, de her vers, vi nu har læst. Og når du så har sådan 5-10 vers for dig, så skal du jo i hvert fald den første dag læse de her 5-10 vers et par gange. Men når du så har gjort det, så skal du så til at prøve at komme ned i gear. Og prøve at koncentrere dig om, er der nogen udsagn? Er der en linje? Er der noget, der særligt fanger din opmærksomhed? Er der noget, du undrer dig over, som du må have snakket med Herren om? Hvad ligger der i det her? Det forstår jeg ikke. Eller det bliver en anledning til at formulere det som bøn. Det kan også være bekendelse. Det kan også være taksigelse. Og sådan sad jeg faktisk i sidste uge og læste de her vers. Og så sker det jo, i hvert fald for mig det, at du i løbet af ugen, så bliver fokus ligesom, det flytter sig ned igennem versene. Der er faktisk også nogle gange, hvor du, det er særligt standset op for første dag. Det må jeg lige vende tilbage til, fordi nu er der kommet et nyt perspektiv over det. Den der form for læsning, det vil jeg meget gerne opmuntre jer til. Det har været til velsignelse, må jeg sige, ind i mit eget liv. Og nu skal jeg jo ikke dele alt det, jeg har mødt igennem det, men det bliver ligesom anledning til at gå ind i nogle ting, som vi møder i det her vers. I de her vers. Og en af formuleringerne, som jeg standser op for en af dagene. Det er vers 8. Se til, at ingen fanger jer. Og når du så har sådan 20-30 minutter, og det er ikke afgørende, at du kommer igennem det hele i dag, standser du op for sådan en udsagn. Det er Guds ord til dig i dag. Der er noget her. Se til, at ingen fanger jer. Jeg synes, det er et stærkt udsagn. Og det er jo nærliggende at tænke, jamen det her vel ikke også Paulus tænker på. Ja, så må jeg spørge, hvem ellers end os skulle det være? Jeg mener, djævelens børn, de er jo allerede fanget. Og Paulus, han har jo lige sagt, når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren. Og så er det til dem, han siger, se til, at ingen fanger dig. Og så bliver det jo en anledning for min del til også at bede over, er der noget eller nogen, som er ved at fange mig? Og så kan det godt være, at du har det sådan, hvad betyder det her? Og så nævner Paulus noget med filosofi. Jeg ved ikke, hvad det er. Og tom bedrag og menneskers overlevering om verdens. Og du kan måske have en oplevelse, at det, jeg kan ikke relatere til de ting, han nævner der. Men så fanger du alligevel, hvad der ligesom er hans hovedanliggende. Med det sidste ord i det vers. Ikke på Kristus. Er der noget i dit liv? Er der nogle omstændigheder? Er der nogle situationer, forhold, debatter, fald, nederlag? Er der noget eller nogen, som er ved at fange dig, så dit fokus ikke er på Kristus? Det er jo det, du her formanes opmuntres til at være opmærksom på. Se til, at ikke sløvheden fanger dig. Ligegyldigheden fanger dig. Så du ikke længere bygger dit liv på Kristus. Så selvom du måske ikke lige sådan kan relatere til de ting, han nævner her i det her vers, så fanger du dog den pointe. Der er nogen her, der kan blive fanget. Og altså, det er ikke nogen fangeleg. Det er ikke noget, vi leger til. Men det er så alvorligt, som jeg også prøvede at illustrere i går med billedet med et felthospital. Det er jo en slagmark, vi er på. Og der hjælper sådan et enkelt udsagn mig i sidste uge til lige at få øjnene op for den virkelighed, jeg lever i. Her laller du ligesom livet afsted og tænker, fred, fred og ingen far. Men nu kommer Guds ord og siger til dig, der er nogen, der vil fange dig, du. Og det hjælper mig ligesom til at få sandhedsperspektivet ind over mit liv. Det er jo sådan en kamp, vi står i. Der hjælper ordet dig til at være overvågen. Og også overveje i bøn, er der noget, er der nogen, der er ved at fange mig, således at mit liv ikke længere bygger på Kristus. Når det så er sagt, så havde det sådan i løbet af ugen. Du må alligevel undersøge lidt, hvad der ligger i de her begreber med filosofi og tom bedrag. Men Ben Bonhoeffer, der et af hans råd, det er også, at du skal ikke ile til kommentarerne, så snart der er noget, du ikke forstår. Og det er jo det, jeg ligesom prøver at fastholde. Også det, jeg prøver at sætte ord på nu her. Men da jeg kom hen sidst på ugen, så tænkte jeg, jeg må alligevel, hvad må ligger i det der med filosofi og tom bedrag? Og der finder jeg ud af, at der er jo noget her, som gør det her vers endnu mere aktuelt, end sådan, som jeg nu lige har prøvet at sætte ord på det. Verdens magter. Hvad er verdens magter? Ja, vi kunne også stille spørgsmål, hvem er verdens hersker? Hvem er det, der regerer i denne verden? Det er jo løgnens fader. Han er denne verdens hersker. Mørkets hersker. Og noget af den magt, hvormed han virker i denne verden, det er gennem løgn. Og det første offer, når han har magten, Det er jo så sandheden. Sandheden forsvinder. Og noget af hans grundløgn, grundtanke, den møder vi jo på syndefaldets dag. Og der siger han jo to ting. Han siger, I skal blive som Gud. Så når Paulus her siger, se til, at ingen fanger jer. Se til, at ikke verdens magter fanger dig. Så tror jeg også, at der ligger det i det. Se til, at du ikke bliver fanget af denne løgn, der hedder, du skal blive som Gud. Troen på dig selv. Selvtilliden. Selvsikkerheden. Selvafhængigheden. Dette, at alt i mit liv afhænger af mig selv. Der, hvor du selv er centrum for dit liv. Hvor alt i dit liv kommer til at handle om dig og dit. Din fremgang. Din anerkendelse. Din opmærksomhed. Din ære. Ja, måske endda din tilbedelse. Det er verdens magt, der er ved at fange dig i sit spind. I skal blive som Gud. Se til, at ingen fanger jer. Det er jo løgnens ånd også i vores tid. Hvor du, dig, dit kommer i centrum. Men sandhedens ord, sandheden forkynder om dig, at du er blandt de ugudelige. Kristus døde for ugudelige. Men der, hvor løgnens ånd råder, så har man ikke lyst til at høre på sådan en snak. Man vil ikke høre på det, for det nedbryder jo menneskets selvbillede. Og derfor prøver man at nedtone det. Ja, selv i Guds forsamling kan man nedtone det. Man kan godt tale om en kærlig Kristus, men det blev uden kors. Det blev uden soningsstød for synden. Og der bygger vi jo ikke længere på Kristus. En anden vinkel på verdens magt, som løgnen råder med, det er hans andet udsagn på syndefaldets dag. Vist skal I ikke dø. Det vil sige, synden, den er ufarlig. Synden bliver så noget, man kan trække på skulder af. Og der, hvor man kommer ind i den forestilling og den overbevisning, at synden, den er ufarligt, så har du ikke længere brug for at bygge dit liv på Kristus. Det bliver sådan en banalitet, som langsomt glider ud i periferien. Men sandhedens ord lyder, at syndens løn er død. Syndens løn er død. Og uden tro på Kristus er det evig død. Men det vil man ikke høre på, når løgnens magt råder. Jeg tror, det er noget af det, der kan ligge i det her med, at vi kan blive fanget med filosofi og tomt bedrag. Læg mærke til det udsagn også. Tomt bedrag. Det her med bedrag, når du bliver bedraget, så går du videre. Du er blevet snydt, men du går videre i god tro. Et menneske, der er blevet bedraget, er jo et menneske, der er blevet snydt. Men ikke nok med, at man er blevet snydt. Man går videre i god tro. Og det er noget af det, vi kan blive fanget ind af. Ind af et sådan tomt bedrag, hvor man er blevet snydt, lullet i søvn, og så går man videre i god tro. God tro, selvom man ikke længere bygger sit liv på Kristus. Se til, at ingen fanger jer. Ej heller med filosofi. Og der fandt jeg ud af, filosofi, altså der kan jo, det på Paulus tid er det nok et bredere forstået ord. Det kan også inkludere andre religioner. Det kan også inkludere for eksempel farisæernes lærere. Se til, at I ikke bliver fanget ind af sådanne andre tankegange. Noget af det, der kendetegner farisæernes lære, det er jo, at de på mange måder kan ligne os med deres forkyndelse. På mange måder egentlig. Dog med den forskel, at de står ikke som fortabt i sig selv, og har derfor ikke brug for stedfortræderen, Jesus Kristus. I sidste uge, der var jeg sammen med nogen, hvor vi sad og snakkede om, hvad har coronaen gjort ved os, hvis den har gjort noget ved os, og hvad er virkningerne også i Guds forsamling af efter coronaen, og en han gør opmærksom på, at noget af det, der er hans bekymring, det er, at nogen de har vendt sig til det, at kan få det hele serveret derhjemme på skærmen. Hvad enten det er livestreaming fra der, hvor man nu kommer, eller om det er online gudstjenester, så kan man få det serveret, og man kan egentlig vende sig til det der med bare at sidde derhjemme og få det serveret. Det var egentlig hans bekymring. Fordi der begynder man jo med at fravælge det at sidde her med Guds folk. Og langsomt, så kan man jo også fravælge det, vi er sammen om. Over tid, så kan det føre til frafald. Fravalg, fravalg, som kan føre til frafald. Det tror jeg, han kan ret i. Men jeg mener altså også, der kan være en anden far. Og som jeg faktisk tror er endnu større, som vi kan blive fanget af hos os. Det er det, vi faktisk sang om, nemlig selvretfærdighed. Herre, du bevarer mig fra denne far. Selvretfærdighed. Øyvind Andersen, han var bibelskolelærer i Norge. Han skulle efter sigende have sagt, at noget af det, som han anså som den største fare for Guds folk, det var selvretfærdigheden. Og så er der måske nogen, der undrer sig, hvordan kan det være så stor fare? Altså det der med, at vi skulle blive fanget ind af den tanke, at vi skal være retfærdige os selv. Vi ved godt, at det vil tro på Jesus. Ja. Og alligevel så tror jeg, det er rigtigt, at det er en af vores største farer, det at blive indfanget af selvretfærdigheden. For der er en form for kristelig selvretfærdighed, som kommer til udtryk ved, at man godt ved, at Jesus, han er fundamentet for mit liv. Han er ligesom udgangspunktet. Hvorfra livet så skal leves. Men læg mærke til bare det ord udgangspunkt. Det er jo et punkt, hvorfra man går ud. Men man får sagt det rigtige. Men man bliver ikke i det. Men man får sagt, det er udgangspunktet. Eller man kan også sige det, han er grundlaget for mit liv. Det lyder jo godt. Og det glæder mig, hvis du siger, Jesus, han er grundlaget for dit liv. Men hvis det bare bliver til grundlaget, så bygger du jo ovenpå med dit fromhedshus. Og det er der, jeg synes, det bliver interessant, sådan som Paulus han taler om det her. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham. Hvordan det? Ved at være rodfæstet i ham. Der skal du forestille dig det billede, han der ligesom tegner for dig. Forestil dig et træ med et meget, meget fint rodnet. Og sådan en rodnet, det søger dybere og dybere og dybere ned i massen, ned i jorden. Og jo mere ved det får, jo mere vokser det net. Du skal være rodfæstet i Kristus. Men det, og så kan jeg godt lide det billede, at det er jo sådan den skjulte del af et træ. Det foregår jo ned i jorden. Og så kunne man forvente, at det næste, han vil sige, at være frugtbærende i ham. Men når vi så kommer over jorden, og der er tale om at være opbygget, så er det ligesom et andet billede. Men så er vi ikke bare opbygget på ham, men vi er opbygget i ham. Forestil dig ligesom, at de her sten, der skal lægges på dit fromhedshus, det hedder også Kristus, for du er opbygget i ham. Så Kristus, det er ham, du lever i. Det er ham, du er rodfæstet i. Det er ham, du er opbygget i. Han er ikke kun udgangspunktet, hvorfra du går ud. Men i din vandring, så er det ham, du hele tiden ledes hen til, i din fattigdom, i din selverkendelse af, hvem du er som menneske, i dine nederlag. Der, hvor man har ham som udgangspunkt, som grundlag, jamen der går det hen ubevidst, at ende sådan, at kristendom og dit kristenliv, det bliver et langt forvandlingsprojekt. Og du kan også møde opmundringer til, når det så lykkes med forvandling og forandringer i dit liv, og så har takket Gud for det. Og da jeg for nogle tid siden hørte det, der så tænkte jeg, der er jo ikke forskel på det der, der der siges. Og så fariseren i templet, der siger, jeg takker dig, Gud. Fordi jeg ikke er som de andre, eller som tolleren dernede. Det er for mig at se, der hvor selvretfærdigheden sniger sig ind. Og fordi jeg har det hjerte, at jeg så gerne vil selv lykkes selv, der har jeg brug for ofte at bede den bøn og den sang, vi lige har sunget. Vi ej fra mit hjerte. Åndens fattigdomssmerte. Sig mig mine brister, så jeg aldrig mister nådens lægedom. Kan du ikke høre det? Der er det ikke bare dit grundlag. Der er det noget, jeg må hen til igen og igen. Men den kristelige selvretfærdighed har det som udgangspunkt. Men bliver hurtigt færdig med det, for nu er det dit liv, det handler om. Nu skal der forandring til. I går der citerede jeg noget af Martin Lloyd-Jones, som er præst i England. Og han, jeg er i gang med at læse hans gennemgang af bjergprædikenen. Det er 60 prædikener, han holdt, og som blev udgivet en gang i 1976. Det har altså været stærke sager for mig, bare de få prædikener, jeg har læst indtil nu. Det er en klassiker, har jeg fået at vide, af hans prædikener. Der taler han om de salige. Salige er de fattige i ånden. Det første udsagn der er i bjergprædiken. Salige er de fattige i ånden. Hvor han jo også siger, det er jo en bevidsthed om, at jeg i mig selv ikke er noget eller kan komme med noget i mødet med Guds, i Guds nærvær. I mødet med Gud, ja, der står jeg som Esaias og må sige, ved mig, det er fortabt. Jeg er fortabt. Jeg er som Johannes, der i mødet med den opstandende Herre Jesus Kristus falder ned for ham som død. Og der siger Lloyd-Jones noget, som jeg synes er tankevækkende. Altså det her, det er jo 45-50 år siden, hvor han omtaler kirkens tilstand, hvor han siger, at erkendelsen af synden er ødelagt. Den er sløvet. Og det samme er også læren om synd. Og så sker det jo det, at sammen med det her, så bliver der også en mangel på erkendelsen af, hvad sand kristen glæde er. Og det er jo et dobbelt bedrag. Det har han jo egentlig ret i. Det er jo et dobbelt bedrag. Og det er derfor, vi må bede os sådan en sang. Vi er fra mit hjerte. Det er sandt, at det ikke er syndserkendelsen, der frelser dig. Det er også sandt, Gud har ikke brug for din syndserkendelse. Det er jo dig, der har brug for det. Så du igen og igen må leve i ham. Have din frimodighed i ham. Bliv rødfæstet i ham. Opbygget i ham. Og have alt i ham. Det er kristendom. Det er at være salig. Salig er de fattige ånd, for himmeriget er deres. Og til det her, der anbefaler Lloyd-Jones faktisk enhver kristen, hver aften at stoppe op ved dagens afslutning, og så overveje for dig selv. Og det kan du jo gøre i aften. Overveje for dig selv. Er der noget i løbet af dagen, hvor at du har gjort, sagt eller tænkt noget, som du ikke skulle have gjort, sagt eller tænkt. Prøv lige at slutte din dag af på den måde. Det er hans råd. Er der en måde, jeg har opført mig på over for andre, som jeg må tale med Herren om? nu ved jeg ikke, hvordan du har det. Jeg må sige, jeg har det ret svært med den der koncentration efter kl. 10. Jeg prøver at øve mig på en aftenbøn og sådan, og også nogle gange bøn over en salme, men jeg kan godt mærke, at det er altså ikke der er mest koncentration. Så jeg har flyttet Lloyd Jones råd frem til om morgenen, hvor jeg har min morgenandagt. Var der noget i går, hvor du tænkte, sagde eller gjorde noget, du skal tale med Herren om? Og det der med at få det ind som en af ens daglige rytme, det er faktisk hans anbefaling. Og ved du, hvad der så sker? Der sker jo det, som vi også skal have med her. For Paulus, han siger jo, at der var det. Sidst i vers 7. Når I nu er rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, så siger, kommer han med udtrykket, overstrømmende i jeres tak. Det var også et af de udsagn, jeg standsede op for i sidste uge. Overstrømmende i min tak. Og der måtte jeg jo erkende, her er der noget, hvor der er plads til forbedring. Jeg synes, jeg takker, men jeg synes godt nok, der er langt til, at jeg kan sige, at jeg er overstrømmende taknemmelig. Så tænker jeg, nu skal du prøve, Dan, at bruge de her 20-30 minutter på at bare sidde og sige tak. Og så tænker jeg, du må jo ned, både i vers 6, så takker jeg for det, og jeg takkede også for vers 13, at jeg, som er død i jeres overtrædelse, gjorde Gud levende sammen med ham. Og tak, at jeg tilgivet, at han har tilgivet andet min overtrædelse. Tak, at du har slettet gældsbeviset. Tak, at det er fjernet ved at blive navlet til korset. Men ret hurtigt så. Ja, det gik der så. Hvordan kommer man ind i sådan et liv, som Paulus taler om, hvor det er overstrømmende? Det fik jeg svar på næste dag. For jeg fik ikke svar på det den dag. Men det blev jo tydeligt for mig, og nu er jeg så tilbage ved Lloyd Jones råd. At der, hvor jeg begynder, ikke bare hver dag, eller slutter hver dag, men hvor jeg ligesom lader radaren gå i løbet af dagen, er der noget her, som jo egentlig er kødets lyst, som er synd, så kan det jo blive en anledning til at takke for, at det, jeg nu også erfarer, det er blevet begravet sammen med ham. Det, jeg nu erfarer, det er blevet aflagt. For jeg har jo aflagt det syndige legeme, da jeg blev døbt til Kristus. Ved du hvad? Der er blevet overstrømmende mange anledninger til taknemmelighed, du. Efter jeg begyndt også sådan i løbet af dagen at lade radaren køre sådan frem og tilbage, i løbet, der var en tanke. Sådan en nar. Wow. Tak, Jesus. Er der også den del af det syndige legeme, er jeg blevet begravet fra. Eller også den næste tanke, at jeg gider ikke at snakke med vedkommende i dag. Og jeg oplevede det sidste uge, havde besøg og tænkte, men vi må hellere. Og jeg tænkte, hvad er det for noget, Dan? Der er ikke meget næstkærligt over det. Men tak, Jesus, at også det, jeg nu der lige mærket og erfaret, det er død fra. Det har jeg aflagt, fordi du har aflagt det, da jeg blev døbt til dig. I har jo aflagt det syndige legeme. Vi blev gravet sammen med ham i dåben. Og vi blev oprejst sammen med ham. Sådan kan der være mange, mange tanker i løbet af dagen. Wow, hvor ser hun, hvor ser han vel nok lækker ud. Også det, får du lov til at sige Jesus tak, er også det der. Det har du købt mig fri fra. En tredje tanke. Gid det var mig, der havde det liv som vedkommende. Position, opmærksomhed, økonomiske muligheder. Som jo i bund og grund er et udtryk for mistillid og misundelse. Ny anledning til taknemmelighed for. Også det har jeg lagt i graven sammen med Jesus. Kan du ikke fornemme det? At der bliver der jo overstrømmende mange anledninger til taknemmelighed i løbet af sådan en dag. så lever du i ham. Og du er rodfæst i ham. Og du går opbygget i ham. Kristus er dit liv. I løbet af sådan en dag. Fjerde eksempel. Gid det var mig, som havde sådan et hus der, nede ved vandet. Det oplevede jeg nemlig i går, da jeg kørte herop til. Jeg var nede og besøgte mine forældre. Og så tænkte jeg, nu kunne jeg tænke mig at køre forbi, hvad hedder det, Sønder Balle Strand. På vej ned til Solbakken. Jeg synes, det er sådan et lækkert sted der. Jeg tænkte, det er lige ved siden af Haderslevvejen. Du kunne gå ned. Så gik jeg en tur der, kvarter 20 minutter, inden jeg så skulle herop. Og tænkte, hold op. Tænk, hvis jeg havde sådan et hus. Sikke en udsigt. Sådan en snært af misundelse. Du har bare vendepladsen derhjemme i Herborg at kigge på. Sådan en mistrivsel med de gode og Gud, han har givet mig. Jeg havde lige før lyst til at sætte mig op på deres terrasse. Sådan. Mærk, hvordan det er at bo der. Den der, sådan bare en lille smule utaknemmelighed, misundelse. Jesus, tak, at her er endnu en anledning til at sige, mit liv er i Kristus. Og snart så skal han lede mig til de grønne enge og til det stille vand. Jeg venter. Altså, så kan du ikke fornemme det? Der lever du i det. Der ånder du i det. Der har du alt i ham. Og det her, det må du altså ikke tænke småt om. Det sidste, jeg må trække frem her, det er jo det, som han siger. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser. Og ja, det finder man sandelig ud af, når man sådan begynder at lade radaren køre i løbet af dagen. Død. Men også jer, som er døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende. Hvornår? Sammen med Jesus. Hvordan? Da han tilgav. Det her vers, det har betydet så meget, så jeg har det som det vers, der skal stå på min gravsten, i hvert fald indtil videre. Jeg er gjort levende sammen med ham, så kan du sige, hvad du vil. For jeg har brug for syndernes forladelse. Her er livet. Det er ikke nederlagsstemning, når du må gå igennem en hel dag og bede, forlad mig min skyld. Ja, Jesus, han lærte jo også at bede den bøn 3 gange om dagen. Men også at lade det blive anledning til overstrømmende taknemmelighed. Også her får jeg lov at leve i, at min vished om, at synderne er mig forladt, det er slettet, det blev navlet til korset. Jeg er færdig med mig selv. Jeg er fri til nu at leve i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen på ham. Der bliver han ikke bare udgangspunktet, men der bliver han hele tiden målet, jeg må vende tilbage til igen og igen og igen. Ser du, det jeg har prøvet at sætte ord på, det er jo faktisk også det, vi møder i den lille katekismus. Hvad betyder det, at der bliver brugt vand ved dåben? Der lærer vi os, at det betyder, at det gamle menneske i os skal druknes og dø med alle synder og onde lyster, i det vi dagligt fortryder og bekender det onde i os. I stedet skal der hver dag fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og i renhed. Ja, i den renhed, den retfærdighed, jeg har i Kristus, der lever du i ham. Rodfæstet i ham. Og der tager du til møde for at høre ham. Og blive opbygget i ham. Gud gjorde dig levende, da han tilgav dig. Og det gjorde han jo, da han slettede gældsbeviset ved at navle det til korset. Og herfra vokser så det nye liv frem indefra. Hvor kødet korsfæstes i det, det bekendes. Og troen på Kristus vokser og vokser. Og du rodfæstes i ham. Lever i ham. Herre Jesus, jeg takker dig for, at der, hvor syndernes forladelse er, der er liv. Der er salighed. Amen.